ทำความนอบน้อมน้อมที่ไหนน้อมที่กายน้อมที่วาจาน้อมที่ใจให้ใจอ่อนใจนอบน้อมเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าให้ใจเชื่อว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระคุณอันประเสริฐพระคุณทั้งสามประการพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณนั้นเป็นพระคุณนามของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในพระหฤทัยของพระพุทธองค์และเราก็น้อมพระคุณทั้งสามประการเข้ามาที่ใจของเราทำใจของเราให้มีความรู้รอบใจรู้รอบตัวคือรู้รอบใจไม่ใช่รู้ข้างเดียวข้างใดข้างหนึ่งรู้รอบเรียกว่าความรู้รอบรู้ความรู้ไม่ให้รู้ไปข้างหน้าอย่างเดียวให้รู้ปัจจุบันรู้ข้างหลังรู้ข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวารวมเรียกว่ารู้รอบความรู้คือรู้รอบใจเป็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณขณะนี้จิตใจของเราไม่ได้วิตกวิจารคิดปรุงไปในอกุศลธรรมไม่คิดปรุงไปในด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยทิฏฐิมานะความรู้ผิดเห็นผิดขณะนี้จิตของเราอยู่กลางๆคือรู้อยู่กับความรู้ของเราเป็นความบริสุทธิ์จากอกุศลนี่คือน้อมอภิคุณแห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์พระมหากรุณาธิคุณพระองค์ถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาดุจห่วงมหานพเป็นพระมหากรุณาที่บริสุทธิ์ไม่เคลือบแฝงอยู่ด้วยความโลภความโกรธความอยากความเห็นผิดใดๆทั้งสิ้นเป็นพระมหากรุณาที่บริสุทธิ์จริงๆเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายที่พระองค์ได้ทุ่มเทพระกำลังพระวรกายทรงแสดงธรรมแยกแยะสิ่งที่ยากให้เป็นของง่ายสิ่งที่ปิดให้เป็นของสิ่งที่เปิดขึ้นคือเปิดด้วยปัญญาใจปัญญาตาใจของเรานั่นเองนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณน้อมเข้ามาอยู่ที่ใจของเรานอบน้อมในคุณของพระธรรมพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนสภาวะแห่งความเป็นจริง สอนให้รู้ใจสอนให้รู้กายให้ความรู้นี่รู้ตัวเองไม่ให้รู้ออกไปข้างนอกโดยถ่ายเดียวนี่เป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความจริงยังเรียกว่าพระคุณของพระธรรมตัดกระแสแห่งความโรคโปดหลงตัดกระแสแห่งอกุศลพระธรรมทั้งหลายยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราคือความน้อมระลึกถึงน้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่ใจของเรานี่เป็นการนอบน้อมนะโมตัสสะความนอบน้อมเอาใจนี่น่ะน้อมน้อมใจน้อมกายกายก็ไม่แข็งกระด้างแต่งกายให้สงบน้อมด้วยวาจาแล้วก็กล่าวสาธยายผ่านมาแล้วตอนนี้ไปก็เป็นการฟังธรรมะคือเหตุผลที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจทำความเห็นให้ถูกต้องตามสัจธรรมตามความเป็นจริงมาปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นธรรมทั้งฟังทั้งทำไปพร้อมกันสติรู้ที่ใจปัญญารอบรู้ที่ใจจับเหตุแห่งธรรมทั้งหลายคือใจคือความรู้นี่แหละแล้วก็เจริญธรรมที่คุ้มครองใจคือสติสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวระลึกรู้ที่ไหนระลึกรู้ที่ใจรู้ตัวที่ไหนก็รู้รอบใจนั่นอาการของสติระลึกเป็นขณะถ้าเป็นสัมปชัญญะจะรู้ทราบซ่านไปเลยรู้ที่กายที่ใจขณะนี้เรานั่งอยู่ด้วยความสงบทำกายเป็นผ่านรองรับธรรมะธรรมะจะสัมผัสได้ด้วยกายเกิดขึ้นที่กายของเราธรรมะที่เกิดขึ้นที่กายของเราก็ได้แก่ทุกขเวทนาความเสวยสิ่งที่ไม่สบายเป็นอารมณ์แห่งทุกข์ความเจ็บความปวดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็จะเกิดขึ้นสัมผัสกายกับใจนี่จึงว่ากายก็เป็นฐานรองรับหรือว่าเป็นที่ตั้งที่เกิดของธรรมะใจก็เป็นฐานรองรับคือความรู้รู้สิ่งที่เกิดที่ดับใจเป็นเหตุใจเป็นประธานเป็นรวมว่าธรรมะคือกายกับใจเดี๋ยวนี้ ความสุขความทุกข์สัมผัสอยู่ระหว่างกายกับใจในจึงทำปัญญาให้รู้กำหนดสติสัมปชัญญะควบคุมใจรู้อยู่ในกายปัจจุบันคือหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหายใจนั่นแหละเป็นส่วนของกายแต่เป็นกายละเอียดเพราะฉะนั้นสติระลึกรู้กับใจสัมผัสกับกายลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่เป็นการรวมเหตุรวมปัจจัยรวมรากเหง้าข้อมูลของธรรมทั้งหลายให้เข้ามารู้ในปัจจุบันคือรู้กายรู้ใจในปัจจุบันเรื่องอดีตสิ่งที่ผ่านไปแล้วเรียกว่าเป็นอดีตสิ่งที่อยู่ข้างหน้าหนึ่งเป็นอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติในปัจจุบันศึกษาในปัจจุบันที่เราศึกษาธรรมะให้พึงรู้พึงเข้าใจว่าธรรมะคือกายกับใจดังที่กล่าวมาแล้วปัญหาทั้งหลายสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเกิดขึ้นสัมผัสกายกับใจนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติจึงต้องฟังปฏิบัติด้วยการฟังปฏิบัติด้วยการกำหนดคือฟังแล้วก็ใครควรหูเป็นภาชนะเป็นอุปกรณ์สำหรับรับเสียงสัมผัสเสียงผู้ที่รู้เรื่องราวคือใจใจจะรู้ความเกิดความดับความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมที่เป็นสมมุติเป็นบัญญัติในรูปมีใจเป็นผู้รูปในเมื่อใจเป็นสิ่งสำคัญเป็นที่เกิดของธรรมที่ธรรมก็เกิดขึ้นที่ใจจึงต้องมาศึกษาอบรมใจแล้วก็อบรมสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้ความเห็นตามเป็นจริงที่เรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นตามเป็นจริงการปฏิบัติธรรมให้เกิดความเป็นธรรมหรือการศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติต่อธรรมะน้อมนำธรรมะเข้ามาปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงหนทางทางดำเนินในการปฏิบัติธรรมอันนี้ว่ามรรคแปดมรรคมีองค์แปดคำว่ามรรคมีองค์แปดอันนั้นเป็นอาการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาสีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอาการแปดอย่างตัวธรรมแท้อยู่ที่กายกับใจสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบความเห็นที่ชอบเห็นที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงก็คือใจเป็นผู้เห็นหรืออาการที่เห็นอยู่กับใจอาการที่ดำริก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นแปดอย่างท่านจึงรวมลงมาว่าจะต้องควรศึกษาเรียกว่าสิกขาสามคือมาศึกษาอยู่ที่สามอย่างนี่สามอย่างได้แก่อะไรสามอย่างก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็กายวาจาใจใจเป็นปัญญาใจเป็นสมาธิกายวาจาเป็นศีลเป็นปกติกายวาจาเป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นในความดีของกายในความดีของวาจาความไม่มีโทษของกายความไม่มีโทษของวาจาแล้วก็รวมเข้าไปสู่ใจว่าศีลก็กายวาจาใจสมาธิก็กายวาจาใจปัญญาก็กายวาจาใจเลยรวมอยู่ในอันเดียวจากสามรวมลงกายกับใจรวมกายกับใจลงไปเป็นใจปัญญาแจ่มแจ้งที่จะรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรปวนไปอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความเห็นเป็นเรื่องของใจทัศนะความเห็นปัญญารู้แจ้งนี่เรียกว่ารวมลงที่ใจถ้าแยกศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือสตินั่นแหละเอาเข้ามาตรงนี้ปฏิบัติธรรมถ้าขาดสติแล้วก็ใจเลื่อนลอยความรู้เนี่ยก็เลื่อนลอยไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นหนึ่งไม่รวมเป็นหนึ่งได้เพราะสติเป็นธรรมที่มีอุปการะคือคุ้มครองธรรมส่วนอื่นหรือว่าเป็นฐานเป็นเหตุที่จะให้เกิดสมาธิและปัญญาธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาหรือศีลหรือสติสมาธิปัญญาเนี่ยรวมเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกเหนือไปจากกายกับใจเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติที่กายที่ใจกายเป็นฐานรองรับใจเป็นที่อยู่ของใจใจเป็นฐานรองรับปัญญารองรับสมาธิจึงว่าใจเป็นสมาธิใจตั้งมั่นใจสงบใจไม่วุ่นวายสายแสมันก็เป็นความสุขถ้าใจวุ่นวายสายแสคิดปรุงฟุ้งตกเป็นทาสของ ความนึกความคิดตกเป็นทาสของความอยากความอยากนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนของใจนี่ความอยากก็เกิดขึ้นที่ใจมีใจเป็นที่เกิดแต่เมื่อความอยากดับลงจากใจไม่มีที่ใจเนี่ยใจก็ยังอยู่แต่ความอยากนี่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่ถ้ามาเกิดขึ้นที่ใจแล้วทำให้ใจนี่กระทบกระทั่งเรียกว่าเศร้าหมองหดหูกระวนกระวายเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะความอยากขั้นเรียกว่าตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาคำว่าตัณหาก็ได้แก่ความอยากอาการแห่งความอยากความอยากไม่เกิดขึ้นที่อื่นไม่เกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่ใจมีใจเป็นผู้รู้เมื่อเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็เกิดความกวนกวายเกิดความกระเพื่อมที่ใจแต่ไม่ใช่ใจคำว่าใจคือธรรมชาติรู้นั่นไม่อยากนั่นผู้รู้ถ้ารู้ไม่อยากแต่อาการแห่งความอยากมันเป็นเหมือนลมเป็นเหมือนลมพายุเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวบางครั้งบางคราวก็ต่อเนื่องกันยาวลมพายุพัดอยู่2-3 วันจึงสงบบางครั้งบางคราวก็เป็นลมนิดๆหน่อยๆก็ยังทำให้กระทบกระเทือนอันนี้ก็เหมือนกันแต่ความอยากนี่ก็เป็นธรรมเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมฝ่ายเลวถ้าหากว่าอยากไปในทางที่เป็นอกุศลก็เรียกว่าเป็นธรรมเลวถ้าอยากไปในทางที่เป็นกุศลไปในทางความดีก็เป็นธรรมเป็นมรรคเครื่องหนุนที่จะให้เกิดธรรมฝ่ายละเอียดที่เรียกว่าปณิตธรรมให้เจริญขึ้นให้ปัญญาเจริญแก่กล้าปัญญาในองค์มรรคให้สติแก่กล้าก็อาศัยความอยากเหมือนกันถ้าไม่มีความอยากก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าความอยากนี่แหละถ้าอยากไปฝ่ายอกุศลท่านเรียกว่าเป็นหินธรรมหินาธรรมมาทำที่ดำค่ำทำที่เป็นอกุศลปณิตธรรมมาทำที่กลางกลางมัชฌิมธรรมทำที่กลางกลางปณิตธรรมทำละเอียดคือปัญญาเครื่องรู้เครื่องถอดถอนความลุ่มหลงที่ยังปกคลุมอยู่ในจิตใจเป็นธรรมฝ่ายละเอียดนี่เมื่อสรุปรวมลงแยกแยะอาการของธรรมตามสมมติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยที่นี่รวมเข้ามาใกล้ๆก็ใจคือความรู้ผู้รู้นี่แหละเอาฝึกใจของเราให้เป็นพุทโธเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาคำว่าพุทโธเป็นเครื่อง ลู่เครื่องระลึกให้ใจนี่รู้ให้ใจนี่ตื่นทำความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสต่อสภาวะธรรมแห่งความจริงเบิกบานต่ออนิจจังเบิกบานต่อทุกขังเบิกบานต่ออนัตตาที่ทำทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอาการส่วนย่อยส่วนใหญ่รวมลงในคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงว่าเป็นลักษณะที่จะให้พิจารณาให้เข้าใจในความเป็นจริงนี่จิตใจของเราเมื่อเราปกป้องหรือเราฝึกฝนอบรมให้เกิดความรู้ตัวเกิดความเห็นตัวเห็นตนคำว่าเห็นตัวเห็นตนก็คือเห็นกายเห็นใจรู้กายรู้ใจรู้เรื่องของร่างกายของเราที่เราว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปธรรมแล้วก็รู้เรื่องของใจว่ามันมาอย่างไรกายนี่มันมาอย่างไรมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรแล้วใจเนี่ยมาอาศัยกายมาอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วจึงมาสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วจึงเป็นพาหนะที่นำความทุกข์นำความทุกข์ความยากความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายนับตั้งแต่ชีวิตการเกิดขึ้นสัมปยุตกันระหว่างกายกับใจมามีแต่เรื่องทุกข์อันนี้ว่าทุกข์ตั้งแต่เกิดคำว่าเกิดก็หมายเอาตรงที่จิตสัมปยุตจิตสัมปยุตลงสู่ภพคือการเกาะคำว่าเกิดก็เกาะยึดนี่เมื่อใจนี่สัมปยุตกับกายก็ต้องเป็นภาระกันมีความทุกข์ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่นั่นแหละเสวยความทุกข์สัมผัสกายอยู่ในครรภ์ของแม่เวลามารดากินของเผ็ดของร้อนก็ทำให้เกิดความแสบความร้อนกระวนกระวายเป็นดิ้นกระดุกกระดิกอยู่ในท้องแม่นั่นแหละกายกับใจนี่แหละเป็นพาหนะหรือเป็นเครื่องรองรับความทุกข์ท่านจึงว่าเกิดแล้วก็ทุกข์ถ้าไม่เกิดไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งรองรับกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องมาฝึกประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยเพื่อระงับความทุกข์เพื่อความแยกทุกข์ออกจากกายออกจากใจให้เหลือแต่ความสุขล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าที่พระบริสุทธิ์ที่คุณคือใจเนี่ยบริสุทธิ์จากอาสวะความโลภความโกรธความหลงอาศัยใจเกิดที่ใจแล้วก็ทำความเล่าร้อนกระทบกระเทือนต่อใจกายก็อาศัยใจเป็นผู้หล่อเลี้ยงแต่ก็มีความกระทบกระทั่งต่อใจด้วยกายความกระทบกระทั่งต่อกายด้วยใจเนี่ยทั้งสองสมมุตินี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่เพราะฉะนั้นมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมเพื่อลดละความทุกข์ลดละอกุศลกรรม ที่จะเกิดขึ้นทางกายวาจาใจจึงต้องอาศัยกายกับใจมาสร้างกุศลสร้างความดีให้เกิดด้วยสร้างจิตใจให้รู้ให้รู้จากการเสียสละเพราะต้องศึกษาให้รู้ว่าใจมันมีอาการอย่างไรใจมันมีอาการรู้แต่ความโลภที่ว่าความอยากเมื่อมันโลภมันอยากมันก็กระวนกระวายมันก็เป็นอาการของทุกข์ก็สัมผัสกับใจมีใจเท่านั้นเป็นผู้รู้มีใจเท่านั้นเป็นผู้รู้โลภแต่เมื่อไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เข้าใจก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นความโลภแต่มันหากเป็นความอยากเป็นความปรารถนาอยู่ในใจนั่นแหละมาได้ยินได้ฟังแล้วก็มารู้ว่าความอยากความปรารถนานั่นเป็นความโลภหรือความโลภนั่นแหละเป็นความอยากมันอยู่ด้วยกันมาศึกษารู้กายรู้ใจแล้วก็มาเอากายเอาใจเอาวาจาเนี่ยปฏิบัติให้เป็นธรรมการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นก็มีความให้รู้จักผลประโยชน์ของความเสียสละที่เรียกว่าจาคะคือความเสียสละทานะคือการให้ให้แก่ตนเองให้แก่บุคคลอื่นเสียสละให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นก็รวมเรียกว่าเป็นธรรมะในการให้ให้อภัยให้อภัยถ้าไม่ให้อภัย ก็มีความผูกพยาบาทอาฆาตมีความผูกโกรธผูกโกรธผูกเกลียดมีความเกลียดชังไม่ให้อภัยก็ผูกไว้คล้องไว้ในจิตในใจถ้าให้อภัยสละเรียกว่าไม่อาฆาตมาดร้ายไม่จองกรรมจองเวรให้อภัยที่ในการให้อภัยนี่แหละมันไม่ได้ให้ง่ายๆถ้าหากว่าเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจแล้วมันจะเป็นพยาบาทจึงว่าธรรมคือพยาบาทเป็นธรรมฝ่ายเลวเป็นธรรมฝ่ายทำให้เราร้อนที่มันจะละได้ก็ต้องละด้วยกุศลธรรมก็คือการเจริญภาวนาการสร้างสติเจริญสตินั่นเรียกว่าเจริญภาวนาภาวนาทำสติให้ต่อเนื่องเจริญให้มากทำให้มากในสูตรสวดมนต์โคตรสังฆสูตรที่เราได้สวดสาธยายไปโคตรสังโฆสติสังขาโตท่านพรรณนาถึงคุณของสติธรรมนังวิจโยตถะสตินั่นแหละเป็นฐานที่จะให้เกิดธรรมวิจยะความแจ่มแจ้งความสอดส่องความเฉลียวฉลาดแห่งปัญญาที่เกิดขึ้นในใจวิริยังปิติปัสสธิจะให้เกิดความเพียรให้เกิดความสงบจากพยาบาทอาฆาตจองเวรทำให้เยือกเย็น เรียกว่าสงบจากข้าศึกคือกิเลสเป็นปสัทธิธรรมยังปิติให้เอิบอิ่มยังความรู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางนี่ท่านอธิบายท่านอธิบายท่านแสดงไม่มาจากอื่นมาจากใจคือสติใจที่มีสตินั่นแหละเพราะฉะนั้นเจริญให้มากสติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดขยับขยื่นแม้ในหลักธรรมแห่งสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณประโยชน์ของสติให้มีความระลึกรู้ในฐานทั้ง4รูปกายรู้ในเวทนารู้ในจิตรู้ในธรรมารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นนี่ตัวสตินี่เป็นตัวระลึกรู้เป็นตัวจงใจเป็นตัวตั้งใจเพราะฉะนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้ฝึกให้มีสติความระลึกรู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวอันนี้เป็นฐานเป็นฐานของธรรมะชั้นละเอียดต่อไปนี่ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนหรือที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในเบื้องต้นคือให้มีจุดระลึกรู้ให้มีจุดกำหนดรู้เหมือนอย่างเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรียกว่าอนาปานสติสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ก็อันนี้เดี๋ยวเป็นหลักไม่มีอย่างอื่นที่จะให้ง่ายๆไปกว่านี้ก็ปฏิบัติธรรมทำอย่างไรจึงจะง่ายๆมันไม่มีเรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องของอาสวะเป็นเรื่องของกิเลส เป็นเรื่องของความเห็นผิดเกิดขึ้นมาแล้วก็จะปกคลุมความจริงเพราะฉะนั้นจึงหาทางง่ายๆมีหนทางเดียวเท่านี้ทางง่ายๆจะว่าง่ายหรือจะว่ายากก็หนทางอันเอกที่พระพุทธเจ้าทรงประทานคือว่ามรรคแปดหนทางอันเอกคือมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเรื่องฝึกสติเนี่ยอย่าทอดทุระถ้าทอดทุระก็ไม่ตั้งไม่กำหนดไม่ระลึกรู้มีแต่ปล่อยความรู้ไปตามความอยากอยากไปก็ไปไม่รู้ว่าไปมีเหตุมีผลอะไรอยากกินก็กินไม่รู้ว่ากินมีเหตุมีผลอย่างไรเพื่ออะไรอยากเดินก็เดินอยากนั่งก็นั่งอยากนอนก็นอนไม่รู้เหตุผลในการยืนเดินนั่งนอนเป็นไปเพื่ออะไรนี่ท่านจึงให้มาฝึกให้มีสติมีความรู้กำกับกับสติไปด้วยกันจะเดินอะไรจะนั่งอะไรท่านจึงว่าให้รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้รู้เหตุรู้ผลในการยืนเดินนั่งนอนนั่นเองนี่ก็เป็นสติรู้ในกายความเคลื่อนไหวไปมาของกายสติรู้ในจิตนึกคิดเรื่องอะไรเป็นผลอย่างไรมีเหตุยังไงมีผลยังไงนี่สติระลึกรู้ในความนึกความคิดสติระลึกรู้ในความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ท่านเรียกว่าเวทนาสุขเกิดขึ้นก็รู้ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้อันนี้ว่าให้กำหนดรู้ความสุขความทุกข์ใครเป็นผู้สุขใครเป็นผู้ทุกข์ที่ว่าทุกข์ทุกข์ทุกข์ใจทุกข์กายสุขใจสุขกาย นี่ให้มีสติมีปัญญารู้เหตุรู้ผลนี่มันเป็นสมาธิเป็นปัญญาคงกลืนกันไปฝึกสมาธิฝึกปัญญาคงกลืนกันไปอย่างนี้รู้ในอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์พอใจไม่พอใจเกิดขึ้นให้กำหนดรู้แล้วก็ทวนเข้าไปหาเหตุหาต้นเหตุคือใจมันรู้อยู่ที่ใจแล้วใครเป็นผู้ปรุงผู้แต่งตามความปรุงความแต่งก็เป็นสัญญาสังขารสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความนึกความปรุงแต่งนี่มันทำงานอยู่ด้วยกันนี่ภาวนาเพื่อให้รู้เหตุรู้ผลของสิ่งที่เกิดดับอยู่ในขันห้าที่ท่านรวมลงในขันห้าคือให้รู้ขันห้าตามเป็นจริงรู้รูปก็คือรู้รูปร่างกายรู้เวทนาความเสวยสุขเสวยทุกข์รู้สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความนึกคิดปรุงแต่งรู้วิญญาณความรับรู้รับทราบตามสัญญาสังขารนั่นแหละรับรู้ตามอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สัมผัสกันนี่เป็นการปฏิบัติธรรมการภาวนาในเบื้องต้นที่เรากำหนดเพื่อสร้างความมั่นคงเนี่ยท่านจึงให้กำหนดรูปเพ่งดูวันเดียวหายใจเข้ารูปหายใจออกรูปนี่อย่างนี้แหละทำสติให้ระลึกรูปต่อเนื่องกันเท่านั้นแหละเมื่อสติมันจดจ่อระลึกต่อเนื่องกันมันก็เป็นความมั่นคงของใจเป็นความรู้ที่แนบแน่นอยู่ในสิ่งเดียวแล้วใจก็จะสบายเรียกว่าขาดจากอารมณ์อย่างอื่นนี่เรียกว่าฝึกปฏิบัติให้จิตมีสมาธิส่วนความสำรวมไม่ให้ใจวอกแวกสายแสไปตามอารมณ์ที่แทรกเข้ามานั่นแหละท่านเรียกว่าศีลคือความมีสติสำรวมให้ถึงพร้อมนี่เป็นศีลในปัจจุบันเป็นศีลในจิตก็มามีสติสำรวมศีลในจิตก็ออกไปเป็นศีลในกายศีลในวาจาคือเมื่อจิตมีความสำรวมมีสติสำรวมจะพูดอะไรก็รู้เท่ารู้ทันสิ่งนี้พูดไปแล้วเป็นโทษก็ไม่พูดนี่ก็เป็นศีลกายจะทำอาการอย่างนี้กิริยานี่มันเป็นโทษก็ไม่ทำเพราะถูกสติกับใจควบคุมกายแล้วสติกับใจควบคุมวาจาไว้แล้ววาจาก็เป็นศีลกายก็เป็นศีลไม่รู้อำนาจแห่งโทษ เนี่ยประมวลเข้ามาก็เลยมาเป็นใจนี่มีสติมีความสำรวมเป็นศีลอยู่ที่ใจก็เป็นสมาธิความตั้งมั่นที่ใจเมื่อสติต่อเนื่องกันไม่ขาดวักขาดตอนสัญญาลมทั้งหลายก็จะขาดออกจากความรู้คือใจนี่ก็จะตั้งแน่วเป็นหนึ่งอยู่เฉพาะใจได้ฝึกให้มากทำให้มากเมื่อมีกำลังแล้วก็ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันชำนาญแล้วมันก็ไม่ต้องฝึกการฝึกคำว่าฝึกก็เป็นเรื่องต้นเมื่อฝึกให้ชำนิชำนาญ ทำให้มากเจริญให้มากกำหนดอย่างนี้แหละให้มากมากเกิดเป็นความชำนิชำนาญท่านเรียกว่าสมาธิคือความมั่นคงของใจตั้งมั่นของใจเมื่อสมาธิมีกำลังการน้อมพินิจพิจารณาก็จะรู้ละเอียดเข้าหายสงสัยได้เร็วไม่รูปรูปคำคำเช่นว่าเหตุอะไรเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสติที่ชำนาญกำหนดรู้สมาธิใจที่มีสมาธิไม่ลวนเลก็จะรู้เรื่องปัญหานั้นนั้นได้เร็วปัญญาเพราะปัญญามีความละเอียดนี่มันกลมกลืนกันระหว่างมรรคทั้งสามคือสติสมาธิและปัญญานี่แหละจะเป็นอาวุธเป็นเครื่องขัดสีสนิมหรือของสกปรกธรรมที่สกปรกที่เข้ามาทิ่มแทงในจิตใจที่เรียกว่าตัณหาเรียกว่าตัณหามีสองอย่างตัณหาความอยากในธรรมในทางเป็นกุศลธรรมอยากทำความดีอยากเว้นจากสิ่งที่เป็นโทษทางกายทางวาจานี่เป็นปัญหาที่ดีอยากตั้งสติกำหนดรู้ใจให้มันต่อเนื่องนี่เป็นตัณหาที่ดีถ้าตัณหาที่ไม่ดีมิแต่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ความอยากอันนั้นเป็นปัญหาทางให้เกิดทุกข์ปัญหาที่ให้จะให้เกิดความสุขให้เกิดความเป็นธรรมต้องอยากทำอยากลงมือกระทำแล้วก็กระทำปฏิบัติท่านจึงว่าปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปริยัติศึกษาให้เข้าใจแล้วปฏิบัติลงมือทำผลจากการปฏิบัติเมื่อทำสติให้ต่อเนื่องกันกับใจไม่ให้ขาดวักขาดตอนนั้นใจจะสงบใจจะเบาใจจะสบายก็จะรู้เองนั่นเรียกว่าปฏิเวทธรรมสงบจากข้าศึกคือกิเลสเครื่องโลเลในจิตใจละเอียดเข้าไปจนความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาคือการเจริญปัญญาแยกแยะพิจารณาในรูปในกายพิจารณาในเวทนาในสัญญาสังขารในวิญญาณความรับรู้รับทราบเข้าใจตามเป็นจริงมันก็หมดความสงสัยที่ใจใจไม่ฟุ้งซ่านใจไม่รวมลวนเลก็เหลือแต่ทิฏฐิธรรมคือความรู้ที่เป็นธรรมธรรมชาติรู้ถึงแม้มันยังอาศัยสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่กับกายกับเวทนาสัญญาสังขารในขันธ์ห้าเนี่ยมันก็ไม่หลงก็เพราะมันไม่หลงมันจึงไม่ยึดมันจึงไม่คิดมันจึงไม่ปรุงมันจึงไม่คิดผิดมันจึงไม่เห็นผิดมันจึงไม่เป็นสัญญาอารมณ์ที่ผิดให้กระทบกระทั่งสิ่งได้เกิดขึ้นรูปความจริงก็ตกไปสิ่งได้เกิดขึ้นสัญญาจำในสิ่งไหนมันก็เข้าใจความจริงแหละมันก็ตกไปสังขารปรุงแต่งเรื่องอะไรเข้าใจมันก็ตกไปนี่ไม่กลับมาเป็นข้าศึกต่อใจเพราะไม่มีความหลงเพราะมีความรู้แจ้งเข้าใจในสภาวะในขันธ์ห้าเรื่องของกายของใจตามเป็นจริง ือรูปกายภายกายภายในของเราเข้าใจกายภายนอกกายของผู้อื่นสัตว์อื่นเข้าใจเรื่องของใจภายในใจของเราเข้าใจเรื่องใจของผู้อื่นสัตว์อื่นบุคคลอื่นด้วยนี่จึงว่ามันสิ้นสงสัยมันสิ้นเชื่อที่ให้เกิดทุกข์เพราะรู้ในสมมุติตามเป็นจริงด้วยธรรมะที่เกิดที่มีขึ้นภายในจิตใจจากการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีหนทางอันเดียวคือการเจริญสติสมาธิและปัญญานี่เป็นธรรมคุ้มครองใจเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งของใจที่รู้ทำให้ทุกข์ทั้งหลายสงบระงับไป ทำให้ปัญหาของใจสิ้นสุดลงได้ด้วยสติสมาธิและปัญญาถ้าส่งออกไปตามความอยากภายนอกมันก็หลงธรรมะไปหลงธรรมหลงสติเพราะสติที่เป็นมิจฉาก็มีถ้าออกนอกไปจากการที่จะมารู้ความจริงตามเป็นจริงในสภาวะธรรมน่ะไปตามความอยากเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดไปไม่เป็นปัญญาเห็นชอบเมื่อเข้าสู่ร่องรอยหรือเส้นทางแห่งความเป็นแห่งความจริงตามเป็นจริงในองค์อริยมรรคคือข้อปฏิบัติที่จะให้รู้จริงเห็นจริงตามเป็นจริงได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาที่จะให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงถ้าออกนอกเนื้อนี่ไปก็เป็นมิจฉามิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิมิจฉาสติเป็นความผิดไปหมดมันเป็นความผิดก็ไม่เจอความสิ้นทุกข์หมดทุกข์ไม่เจอความดับทุกข์ภายในจิตใจนี่ให้ทำความเข้าใจใช้ปัญญาพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วการปฏิบัติที่แท้จริงก็รวมเข้าสู่ใจต่อไปทำความสงบธรรมปีติสุขังเสติผู้อิ่มในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขจะให้มีความสุขแท้จริงคือความอิ่มในธรรมอิ่มในศีล ในสมาธิในปัญญาอิ่มในความสงบของใจก็อยู่เป็นสุขนี่จึงต้องสนใจหรือว่าเอาใจใส่ในการฝึกจิตฝึกใจให้เข้าถึงธรรมะคือสติสมาธิและปัญญาต่อจากนั้นไปพวกเราก็จะ อยู่เป็นสุขสุขทั้งกายสบายทั้งใจสุขทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้าการอธิบายธรรมะเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บุญกุศลคุณงามความดีต้องรวมเป็นตปะเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่สนับสนุนให้พวกเราท่านทั้งหลายจงได้ประสบพบความสุขในธรรมอันยิ่งและให้มีความสุขกายสบายใจอยู่ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อยงทุกท่านทุกคนเทอญเห็นบ่เห็นถูกบ่เห็นธรรมบ่เห็นธรรมก็คือเห็นความทุกข์นั่นแหละมีอะไรดอกเป็นธรรมทุกขอริยสัจทุกขสมุทโยทุกขนิโรโททุกขมรรคปฏิปทาอริยสัจธรรมทั้งสี่ถ้าใครเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนั่งนานๆบ่ทุกข์ที่แรกมันอยากจะบวชนะคุณแม่พอบวชนานๆมันก็ทุกข์อยู่ล่ะทุกข์เพราะทุกข์เพราะเอาศีลเอาธรรมครอบไว้กิเลสมันทุกข์มันดิ้นเพราะฉะนั้นสู้เอาจนให้มันตายให้ทุกข์มันตายให้ทุกข์มันตายหมดให้มันเหลือแต่สุขอย่าไปหลงตามมันได้กี่นาทีทำวัดเสร็จก็ทุ่ม45อันนี้มันเท่าไหร่เลยมองไม่ค่อยเห็นเข็มนาฬิกาฮะกี่นาทีเมื่อกี้ถึงสมองไหมได้สมองอยู่ป่ะทั้งพูดธรรมะทั้งพานั่งสงบนั่งสงบแป๊บเดียวการพานั่งสงบล่ะมันจะเห็นทุกข์มากถ้าพูดไปจิตของเรามันยังส่งไปตามเสียงอยู่แต่พอเอ้าเงียบเข้าสู่ความสงบอะไรทีนี้มันลุกลี้ลุกลนนะครับวันนั้นหลวงปู่มาท่านบอกว่าโอ้ยอย่ามีแต่ลมหลายเถอะให้มันมีฝนบ้างนิมนต์ท่านเทศวันครบรอบหลวงปู่บุญจันทร์ท่านพูดไปแป๊บหนึ่งท่านก็พานั่งสมาธิสักโมงหนึ่งโอ้ยบางคนนี่ไม่ได้ถึง10 นาทีหรอกบันลังแตกเลยบันลังสมาธิแตกนะอะไรมันลงธรรมะก่อนที่หลวงตาเข้าวัดใหม่ๆอยู่กับหลวงปู่ตอนเป็นบวชเป็นผ้าขาวน้อยเป็นสีผ้าขาวก็ถือศีล8ถือศีล8สมาทานสิกขาบท8ประการ สามเณรก็ถือศีลสิบเรียกว่าสมาทานงดเว้นสิกขาบทสิบประการพระเจ้าพระสงฆ์อุบาอาจารย์ท่านก็สมาทานสิกขาเรียกว่า227ที่เวลาเข้าพรรษาท่านจะให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน3เดือนเนี่ยคือปฏิบัติจริง3เดือนพอถึงวันใกล้จะเข้าพรรษาก็มีบัญชีมาเอาองค์ไหนจะตั้งสัจจะอะไรบ้างปฏิบัติให้เข้มข้นในพรรษาบางองค์ท่านก็เอาสมาทานทุดงหลายข้อมีการฉันอาหารเอาลงในภาชนะเดียวหมดทั้งหวานทั้งข้าวไม่มีภาชนะสองบางองค์ก็สมาทานอยู่โคนไม้นะมีนะบางองค์ท่านสมาทานไม่อยู่กุฏิอยู่โคนอยู่ร่มไม้ก็มีในส่วนเรื่องทุดงในส่วนเรื่องข้อปฏิบัติท่านจะสมาทานจะเดินจงกรมเช้าเย็นเดินภาวนาไม่ให้ขาดไหว้พระสวดมนต์ไม่ให้ขาดตอนเช้าตอนเย็นท่านก็อธิษฐานบางองค์ก็อธิษฐานฉันอาหารเจสมัยก่อนมันหายากอาหารเจมันต้องเจจริงๆคือฉันข้าวกับเกลืออย่างนี้กับน้ำตาลกับกล้วยอย่างนี้ทุกวันนี้เจทุกวันนี้เขาประดิษฐ์ประดอยแต่ก่อนจะลำบากบางองค์ก็อธิษฐานเอาเนสสิไม่นอนกลางคืนบางองค์อธิษฐานเอาไม่นอนกลางวันไม่พักกลางวันเดี๋ยวพักกลางคืนพวกญาติโยมก็อธิษฐานจะใส่บาตรไม่ให้ขาดถ้าขาดไม่ทันใส่บาตรจะงดอาหารอดอาหารไม่ทานข้าวอย่างนี้ก็มีพวกแม่ขาวแม่ชีบางคนก็อธิษฐานไม่พูดนอกจากมีความจำเป็นอะไรก็จะพูดเฉพาะกับครูบาอาจารย์คืออันไหนที่ตนเองทำไม่ได้ต่อเนื่องอธิษฐานอย่าเป็นการทำความดีอันนี้มีนั่งสมาธิสวดมนต์อาทิตย์ละ2ครั้งโอ้ยเอาน้อยเกินไปนี่คนนี่มันต้องเอาทุกวันทำอาหารให้พ่อและแม่ทาน1เดือน2ครั้งโอ้ยมันน้อยเกินไปพูดจาชมเชยและให้กำลังใจบุคคลในครอบครัวและบุคคลรอบข้างเอาอันเนี้ยอธิษฐานว่า ตั้งสัจจะไว้อธิษฐานจะพยายามไม่โกรธอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าจะไม่โกรธนะอาการจะไม่โกรธเนี่ยมันทำได้ไม่ง่ายหรอกอธิษฐานข้าพเจ้าจะพยายามไม่โกรธจะไม่โกรธใครจะฆ่าความโกรธโกทังคัตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้ย่ำอยู่เป็นสุขแล้วก็อธิษฐานให้ตรงต่อเวลาอันนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานแบบจะจำวัด4 ทุ่มจะตื่น9 ทุ่ม3 ทุ่มอย่างนี้ท่านก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้คือถ้าไม่ถึง4 ทุ่มจะไม่จำวัดพอถึง9 ทุ่มนาฬิกาปลุกก็ต้องลุกไม่ปล่อยให้มันล่วงเลยไป ก็เป็นความดีทั้งนั้นละอันไหนมันจะเป็นความดีแต่กิเลสเนี่ยมันไม่อยากให้ทำมากๆด้วยแต่ไหว้พระแค่อาทิตย์ละสองครั้งมันน้อยต้องเอาว่าทุกวันไม่ให้ขาดอย่างนั้นโอ้อันนี้เป็นก็ไม่เป็นไรหรอกคือตั้งอธิษฐานแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามคำอธิษฐานหรือว่าอย่างว่าเอาเราไม่ได้ปฏิบัติศีล5ไม่ครบอย่าง3เดือนนี่จะเอาให้ครบตั้งใจปฏิบัติให้ครบก็ตั้งสัจจะอธิษฐานในใจของเรานั่นแหละหรือว่าอันไหนมันไม่ดีมันผิดข้อไหนมันไม่ดีก็อธิษฐานงดนั่นเรียกว่าอธิษฐานทำความดีทำกุศลคำว่ากุศลเนี่ยท่านบอกไว้ว่ากุศลกรรมบทกุศลกรรมบท10นี่มันจะรวมแขนงต่างๆเข้ามากุศลกรรมบท10ตั้งใจงดเว้นพวกฤาษีเนี่ยพวกบำเพ็ญฤาษีเนี่ยจะสมาทานกรรมบท10เรียกว่ากุศลกรรมบท10คือเว้นจากความทุจริตทางกายทำกายให้สุจริตทำกายให้สุจริตกายมีกรรม3เห็นป่ะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3รวมเป็นกรรมบท10ถ้าทำให้สุจริตก็เป็นกุศลกรรมบท10ถ้าทุจริตก็เรียกเป็นอกุศล10กายกรรม3เว้นทุจริตไม่ฆ่าไม่ทำลายชีวิตไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยการขโมยไม่ประพฤติผิดในกามนี่ความสุจริตทางกายอธิษฐานเอาอย่างนี้ก็ได้ความสุจริตทางวาจาจะไม่กล่าวคำเท็จจะไม่กล่าวคำหยาบจะไม่กล่าวคำส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเห็นผิดแตกเล่าสามัคคีจะไม่กล่าวคำที่ไม่มีประโยชน์คำที่ไม่เป็นประโยชน์สัปละสำราเพื่อเจอท่านว่าคือคำสัปละสัปลักมันคำกับกอกคำพูดเล่นหาประโยชน์ไม่ได้นี่เป็นวจีสุจริตเว้นจากทุจริต3เว้นจากทุจริต4ก็เป็นสุจริต4และทางจิตที่นี่อันนี้มันเป็นของยากเรื่องของจิตเนี่ยมันบังคับยากด้วยถ้าสติสมาธิไม่กล้าไม่ทันมันหรือไม่เข้าใจเหตุและผลโทษและคุณแล้วมันจะบังคับยากมโนกรรม3ความทุจริตทางจิตละโมบโลภเนี่ยความโลภเกิดขึ้นต้องระวังให้รู้เท่าทันมันละโมบโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนอันนี้ก็ส่วนที่เป็นรูปธรรมหยาบๆเพราะเช่นว่าเราไปเห็นสิ่งของของผู้อื่นมันเกิดความอยากได้เนี่ยมันกลัวเกิดความอยากได้มันโลภ ก็ต้องขโมยเอานี่แต่ที่นี่อันนั้นมันออกมาทางกายกรรมถ้าการขโมยล่ะเนี่ยโลภอยากได้ล่ะถือเอาให้เคลื่อนที่ไปมันออกมาทางกายแล้วที่อันในมโนกรรมเนี่ยท่านให้ข่มให้พยายามข่มทางจิตเมื่อมันเกิดขึ้นก็ให้รู้โทษของมันไม่ให้มีความละโมบโลภ พยายามข่มมันไว้ถึงแม้มันมีก็ข่มด้วยสติปัญญารู้เท่าทันไว้แล้วไม่พยาบาทข่มความพยาบาทเพราะถ้ามันโกรธมันจะพยาบาทอาฆาตจองเวรผูกเวรนี่มีสติปัญญาสอนใจไม่ให้พยาบาทคืออันไหนผ่านไปแล้วก็มันแล้วไปผ่านไปแล้วก็แล้วไปแล้วก็ทำความเห็นให้ตรงถ้ามันยังไม่ตรงเห็นว่าบาปมีบุญมีชั่วมีดีมีคือทำความเห็นให้ตรงให้เห็นว่าตามความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาจะพูดง่ายๆรวบรัดตัดตอนทำความเห็นให้ตรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นก็แปรปรวนตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่ทำจิตให้เป็นกุศลระกิจอันนี้รวมเรียกว่าเป็นกรรมบท10อธิษฐานเอาอย่างนี้ก็ได้เอาทั้ง10อย่างหรือจะเอา3อย่างทางกายหรือทางวาจาแต่ว่าอันไหนกิเลสมันชอบบายเบียงออกล่ะมันชอบทำสิ่งที่ไม่ดีมันชอบทำมันชอบอยากชอบทำเอาอันนั้นแหละอันนั้นเป็นการดีอันนี้เรียกว่าข่มไว้ด้วยสัจจะและอธิษฐานนะสัจจะความจริงใจอธิษฐานตั้งไว้ในใจให้แน่วแน่เป็นการทำความดีในเทศกาลเข้าพรรษา เพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนที่มีความตั้งใจแล้วที่เขียนมาเนี่ยอาจารย์ดร.ท่านยื่นให้หลวงตาพิจารณาดูก็เป็นความดีความชอบแล้ว ก็ไม่มีอะไรหรอกเขียนมาแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติตรวจตารักษาความตั้งใจของเราให้บริสุทธิ์เต็มที่100%ได้ก็ยิ่งดีมันจะหลุดจะขาดไปบ้างก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยอันนี้ไม่ได้หมายว่าบอกช่องไว้ให้กิเลสมันเล็ดลอดออกนะให้ตั้งใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าบางคนถ้าตั้งใจแล้วถ้าเขียนอย่างนี้ที่นี่พอตนเองทำไม่ได้มันเกิดไปเผลอไปพังเผลอมันจะเกิดเป็นบาปอันหนึ่งเกิดขึ้นมาอีกทำความเศร้าหมองทำความกังวลทำความกวนกวายเนี่ยมันกิเลสมันสร้างกิเลสซ้อนกิเลสถึงว่าบาปมันสร้างบาปซ้อนบาปขึ้นมาก็กลายเป็นความกังวลเป็นความคิดที่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาในจิตของตนเองเคยมีครั้งหนึ่งหลวงตาไปวิเวกไปทุดงอยู่ที่ภูหลวงอยู่ที่ภูหลวงอยู่องค์เดียวที่นี่มันก็มีพวกเจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่ารักษาสัตว์ป่าอุปถากอยู่นั่นและที่มีเด็กผู้ชายคนหนุ่มคนหนึ่ง ก็ไปกับหมู่พอไปนั่นเขามองดูคนหนึ่งลักษณะมีทุกข์มีความทุกข์เพราะว่ามันเศร้าหมองดูลักษณะทางกายก็มีความเศร้าหมองทางจิตใจก็ไม่อิ่มเอิบเบิกบานดูเป็นคนมีทุกข์ทางใจเขาไปหาวันที่หนึ่งก็ยังไม่พูดเลยวันที่สองเขาก็เลยไปอันนี้แหละไปพูดเรื่องเขาไปตั้งสัจจะอธิษฐานจังตั้งสัจจะอธิษฐานจะไม่ดื่มเหล้า เนี่ยเรื่องดื่มเหล้าเนี่ยเรื่องดื่มสุราเนี่ยไปตั้งสัจจะอธิษฐานฐานกับพระแล้วที่นี่พอตั้งสัจจะอธิษฐานต่อมาก็ปฏิบัติไม่ได้ก็ไปเผลอไปดื่มสุราพอไปดื่มสุราก็มารู้ว่าตัวเองปฏิบัติไม่ได้จิตมันก็เกิดความกลัวกลัวบาปกลัวอะไรต่างๆล่ะในเมื่อทำไม่ได้ก็รู้ว่าตัวเองมีสัจจะตั้งสัจจะแล้วทำไม่ได้ก็เป็นความผิดของตัวเองจิตมันก็เลยคิดปุ้งฟุ้งหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์มันมีความกลัวความกลัวจะเป็นบาปอย่างนั้นอย่างนี้จะเกิดโทษเกิดความไม่ดีอะไรแก่ตนเองก็ได้แต่คิดอยู่อย่างมันก็เลยเกิดความหม่นหมองเกิดความเศร้าหมองของจิตเมื่อจิตมีความเศร้าหมองมันก็ออกมาทางร่างกายเป็นความทุกข์ทั้งกายทั้งใจหลวงตาก็เลยบอกเรื่องการตั้งสัจจะเนี่ยมันก็เราเป็นผู้ตั้งเองแต่เวลาผิดเราก็เป็นผู้ผิดเองไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราผิดเราเป็นผู้ตั้งเองเราเป็นผู้ผิดเองในเมื่อเราตั้งใจว่าจะทำคุณงามความดีแล้วทำไปมันไม่ได้ตลอดรอดฟังมันผิดก็เป็นผู้ขาดสัจจะเองที่นี่ในเมื่อมันผิดแล้วแล้วก็ตั้งใหม่ได้มันผิดแล้วในช่วงนั้นเราตั้งแล้วมันทำไม่ได้ตลอดมันก็ผิดเมื่อมันผิดเรารู้ว่ามันผิดแล้วก็มาตั้งใหม่ได้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติให้พระสงฆ์สาวกในโทษเล็กๆน้อยๆบางอย่างถ้าผิดแล้วท่านก็ให้ประกาศต่อกันแล้วก็ว่าผิดแล้วก็ประกาศสังรวมระวังต่อไปเรียกว่าแสดงอาบัติหรือโลจนาบัติก็คือบอกความผิดความชั่วของตนเองต่อหมู่ต่อเพื่อนแล้วที่นี่เราก็ตั้งใจทำไปอีกทำความดีไปอีกมันก็เท่านั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไรบาปก็บาปที่ผิดไปนั่นก็ทำไม่ให้บาปได้ใหม่อีกก็ตั้งใหม่อธิษฐานใหม่ได้อีกพอพูดแนะนำเนี่ยเขาก็เข้าใจมีความเห็นเข้าใจโล่งใจพอวันที่สามมาถวายสิ่งของมาอุปถากมองดูตั้งแต่เดินมามันเหมือนกันกับคือไอความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเรามองดูมันมีสีสันวรรณะมีสง่าราศีเรียกว่าเปลี่ยนจากคนที่เศร้าหมองกลายเป็นคนที่มีความผ่องใสเบิกบานนี่มันเป็นได้ถึงขนาดนั้นอ่ะเรื่องของการตั้งสัจจะอธิษฐานเพราะฉะนั้นเราตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วก็ตั้งใจทำให้ดีให้ได้แต่ถ้าเผื่อมันไม่ได้มันพลั้งมันเผลอก็ให้ตั้งใหม่ตั้งใหม่คือไม่ให้ทิ้งไปเลยนะไม่ให้ทิ้งไปเลยตั้งใหม่ปฏิบัติต่อไปใหม่จนครบแต่ถ้าครบแล้วก็ตั้งต่อไปอีกก็ยิ่งดีไม่ใช่ดีแล้วก็ไปทิ้งมันก็เลยดีไม่ต่อเนื่องก็จะให้เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยก็ขออนุโมทนาด้วยที่มีเจตนาในการจะทำความดีอะไรต่างๆที่เขียนมาเนี่ยเป็นเรื่องความดีตั้งสัจจะทำความดี ก็ไม่ทำอะไรแล้วไม่ทำพิธีอะไรแล้วนะจะรู้แล้วก็ประธานก็เก็บไว้ด้วยคนไหนผิดก็จี้จะนี่ผิดแล้วนะเนี่ยก็รอจะหน้าบัตรใหม่ก็อธิษฐานใหม่ต่อรับพรนะยะถาวาริวหาปุลาปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิสตุสัมเวปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัมภโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจันตโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังภาวะตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเต